Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Бантан Угарман Азаттыктын эртең мененки берүүсү ООД жаңыра баштады. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Түркия байрактар дронун Тажикстанга сатууга макулдук бергени тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү.
Ошон үчүн ушу байрактарды бизден башка дагы биздин кошуналарга сатканга абайлап этият мамиле кылсаңыздар деп айттырганбыз. Бирок алар айтып атат, бул бизнес.
Жогорку кеңеш дайыма талаш талкуу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн сөзүн жеткизе ала тургандай процедураларды кабыл алыш керек.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 29 апрель, күнгө жума, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШ президенти Джо Байден Украинага жардам катары 33 миллиард доллар бөлүүнү сурап Конгресске кайрылганын билдирди. 28 апрелде Ак Үйдө сүйлөгөн президент Кошмо Штаттар Украинага орус агрессиясына каршы күрөшүндө көмөктөшүүнү улантаарын, курал жарак менен камсыздоону көбөйтө берерин белгиледи. Байдендин айтымында көп аракет көрүүгө, жогору баа төлөөгө туура келсе да агрессорду токтотуу зарыл. Америкалык лидер орус президенти Владимир Путинге Украинаны жеңүүгө жол берилсе, анын агрессордук ниети ого бетер күчөйт деп айтты. Байден Украинага жардам берүү менен АКШ Орусияга чабуул койбогонун, баскынчылыкка туруштук берүүгө өбөлгө түзгөнүн баса белгиледи. Президент Вашингтон Украин жергесине аскерлерин жөнөтпөсүн кайталап, бирок өнөктөштөрү менен бирге артиллериялык жабдуу жана танктар өңдүү оор куралды жөнөтүүнү көбөйтөрүн айтты. Ал ошондой эле Орусия Украинада өз максаттарына жетпей жатканын сезип, Путин ядролук курал менен коркутуп жатат деген ою менен бөлүштү. Орус мамлекет башчысы өзөктүк курал түздөн-түз сөз кылбаганы менен шаршембиде Орусияга Украинада стратегиялык коркунуч жаралса, чалгындай тез чабуул коюуларын эскерткен. Байден сураган 20 миллиард доллар Украинага жана кошуна өлкөлөргө аскердик жардамга багытталмакчы, 8,5 миллиард Киевке экономиканы көтөрүүгө, 3 миллиард гуманитардык жардам катары берилмекчи. Ал арада Германия парламентинин төмөнкү палатасы Украинага оор аскердик техника жөнөтүүнү колдоду. Бундестагдын депутаттары жардам уланууга жана мүмкүн болгон жерлерде күчөтүлүүгө тийиш деп жечишти. Deutsche Welle кабарлагандай, адатта өлкө куралдуу жаңжалдар аймагына курал жиберүүгө каршы болот, бирок бул ирет тарыхый чечим кабыл алынды. Солчул партиянын өкүлдөрү курал берүү согушту күчөтөт деп каршы чыгышты. Германия үчүн альтернатива оңчулдар партиясы мындай чечим согуш жарыялоого жакын деп макул болгон жок. Канцлер Олаф Шольц оор техника менен камсыздоону Орусия НАТОнун урушка аралашуусу катары бааларын айтып, бир нече күн мурун кооптонуусун билдирген. Бейшембиде өкмөт башчы Японияга кеткендиктен добуш берүүгө катышкан жок. Бул үчүн аны бир катар депутаттар сындады. Токиодогу пресс-конференцияда Шольц украиналык аскерлерди машыктыруу сунушун киргизишкенин айтты. Биз АКШнын 18 гаубицаны жөнөтүү чечимине колдообузду билдиргенбиз жана ошол системаны колдонууну украиналык аскерлерге үйрөтүү үчүн аларды Германияга алып келүүнү сунуш кылган. Ошондой эле абадан коргонууга жардам берүү үчүн гепард зениттик комплексти берүүнү чечтик деп айтты Олаф Шольц. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев медициналык жардамга муктаж экенин адвокаты Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында экс-президентти медициналык кароодон өткөрүү өтүнүчүн 25 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Убайдылла Сатимкулов канааттандырганы менен аткарылбай жатат. Соттун чечимин жазаларды аткаруу кызматына жөнөтүлгөндөн кийин ишке ашырылышы керек, бирок сот дагы аталган кызматтагы Атамбаевдин медициналык кароодон өтүүсү үчүн чараларды колдонбой жатат. Биз күтүп жатабыз, бирок Атамбаевке тез арада медициналык кароо керек болуп турат, деди Жоошев. 2020-жылдын октябрь айындагы жапырт башаламандык боюнча акыркы жараян 25 апрелде өткөн. Сотто Атамбаевке Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтүүгө уруксат берилгени айтылган. Бир нече оор беренелерге айыпталып абакта отурган мурдагы президентке сот отурумдары болуп жаткан учурда бир нече жолу тез жардам чакырышкан. Жакындары жана адвокаттар ал ооруканада жатып дарыланышы керектиги тууралуу дарыгерлердин сунушу бар экенин билдирип келишет. Кыргызстандын дагы 117 жараны Түштүк Кореяга жумушка кирет. Алар жаңы ачылган Бишкек Инчхон авиакаттамы менен 29 апрелде Түштүк Кореяга учарын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди.
Булар болсо текстильный заводтор, мисалычы текстильный буюмдар кылат, анан кийин жанагы пластмассовый заводтор болот. То есть мына эле кадимки эле настоящий меч заводтору.
Биринчи келишим 4 жылга түзүлөт, жумушчулардын иштегени жүрүм турумуна карап келишим дагы 4 жылга узартылышы мүмкүн. Министрлик Түштүк Корея менен чек ара ачылганы 4 айдан бери 271 кыргызстандык жиберилгенин кабарлады. 2021 жылы кыргызстандыктарга 750 квота берилсе, быйыл 1815 квота бөлүндү. Латвиянын парламенти өлкө спортчуларына Орусиядагы жана Беларусьтагы мелдештерге катышууга, ал өлкөлөрдүн командалары менен кызматташууга тыюу салды. Эреже бузгандар мамлекет тарабынан каржыланбай улуттук курама командасына кирбей калышы мүмкүн. СЭИМ кечээки жыйында тиешелүү документти кабыл алганын Дельфи маалымат сайты билдирди. Бир топ жерлерде мамлекеттин спорт федерацияларынын ишине кийлиги ишүүсүнө жол берилбейт, бирок Орусия Украинага басып киргенден бери спорттун дээрлик бардык түрлөрү боюнча федерация, ассоциациялар орус спортчу ларын турнирлерден өз алдынча четтетишти. Айрым учурларда андай чечимди уюштуруучулар кабыл алышты.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Берүүбүз улантабыз. АКШ президенти Джо Байден Украинага 33 миллиард доллар жардам бөлүүнү сурап Конгресске кайрылганын билдирди. 28 апрелде Ак Үйдө сүйлөгөн президент Кошмо Штаттар Украинага орус агрессиясына каршы күрөшүндө көмөгүн улантаарын, курал жарак менен камсыздоону көбөйтө берээрин белгиледи. Байдендин айтымында көп аракет көрүүгө, жогору баа төлөөгө туура келсе дагы, агрессорду токтотуу зарыл. Америкалык лидер орус президенти Владимир Путинге Украинаны жеңүүгө жол берилсе, анын агрессордук ниети ого бетер өсөөрүн айтты.
Бул күрөштүн баасы арзан эмес, бирок агрессорго багынуу андан да кымбатка түшүүсү мүмкүн. Биз же өз өлкөсү үчүн күрөшүп жаткан Украина элине колдоо көрсөтөбүз, же орустар Украинада жырткычтыгын жана агрессиясын улантып жатканда четте карап турабыз.
Байден Украинага жардам берүү менен АКШ Орусияга чабуул койбогонун, баскынчылыкка туруштук берүүгө өбөлгө түзгөнүн баса белгиледи. Президент Вашингтон Украин жергесине аскерлерин жөнөтпөсүн кайталап, бирок өнөктөштөр менен бирге артиллериялык жабдуу жана танктар өңдүү оор куралдарды жөнөтүүнү көбөйтөөрүн айтты. Ал ошондой эле Орусия Украинада өз максаттарына жетпей жатканын сезип, андыктан Путин ядролук курал менен коркутуп жатат деген ою менен бөлүштү. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк куралды түздөн-түз сөз кылбаганы менен шаршембиде Орусияга Украинада стратегиялык коркунуч жаралса чагылгандай тез чабуул коюларын эскерткен.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны,
эгерде аскердик операцияга сырттан бирөө кийлигишип, биз кабыл алынгыс стратегиялык мүнөздөгү коркунучтарды жаратса, биздин жообубуз чагылгандай тез болоорун алар билип коюшу керек. Бул үчүн бизде башка эч кимде жок инструменттер бар. Бирок биз мактанбайбыз.
Молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто.
Байден сураган 20 миллиард доллар Украинага жана кошуна өлкөлөргө аскердик жардамга багытталмакчы. 8,5 миллиард Киевке экономиканы көтөрүүгө, 3 миллиард гуманитардык жардам катары берилет. Ушул эле 27 апрелде Германия парламентинин төмөнкү палатасы Украинага оор аскердик техника жөнөтүүнү колдоду. Бундестагтын депутаттары жардам уланууга жана мүмкүн болгон жерлерде күчөтүлүүгө тийиш деп чечишти. Deutsche Welle агенттиги кабарлагандай, адатта өлкө куралдуу жаңжалдар аймагына курал жиберүүгө каршы болот, бирок бул ирет тарыхый чечим кабыл алышты. Солчул партиянын өкүлдөрү курал берүү согушту күчөтөт деп каршы чыгышты. Германия үчүн альтернатива оңчулдар партиясы мындай чечим согуш жарыялоого жакын деп макул болгон жок. Ал эми Канаданын парламенти Орусиянын Украинадагы аракеттерин геноцид деп атаган документти бир добуштан кабыл алды. Депутаттардын айтымында Орусия жасаган адамзатка каршы ырааттуу массалык согуш кылмыштарынын далилдери абдан көп.
Документтин автору Хизер Макферсон Орусиянын аракеттерин геноцид деп таануу алгачкы гана кадам болгонун айтып, өкмөттү Москвага каршы санкцияларды күчөтүүгө, Украина элине гуманитардык жардамды көбөйтүүгө чакырды. 13 апрелде АКШ президенти Джо Байден орус аскерлери Украинадагы карапайым элге каршы жасаган кылмыштарды биринчи жолу тукум курутка теңеген. Ошол эле маалда расмий чечимди юристтер чыгарарын кошумчалап, жеке өзү муну геноцид деп ойлоорун айткан. Ал эми 21 апрелде Эстония жана Латвия Орусиянын Украинадагы аракеттерин геноцид деп расмий тааныган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Түркия Байрактар дронун Тажикстанга сатууга макулдук бергени тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү. Буга тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаевдин жогорку кеңеште аны кыйыр түрдө ырастаганы негиз болду. Аны бейрасмий маалыматта айтканы үчүн сындагандар дагы бар. Бирок бул ырасталса, күчтөрдүн тең салмагын бузуп, аскердик чада кырбаса, ал кыргыз-түрк мамилесин бузуп, түрк дүйнөсүнүн ынтымагын ыдыратышы ыктымал деген дагы божомолдор айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо социалдык тармактарга тарап жаткан маалыматтарга таянып, Анкара жакында Душанбеге Байрактар дрондорун сатууну макулдашканы туурасында маалыматтар чыгып жатканы боюнча палатада маселе көтөрдү. Депутат Анкаранын мындай кадамы ырастала турган болсо, анда ал эмнеден кабарып берет деген суроону кабыргасынан койду.
Түркия Тажикстанга байрактарды жөнөттү деген маалымат соцсеттерде жайнап чыкпадыбы? Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул боюнча аябай тыкыр көз караш болуш керек бизде. Бул жерде өтө чоң маселе бар, аны жакшы билесиздер. Бул эмне деген кабар берет тургандыгынан дагы маалымат алышыбыз керек да.
Анкарада Тажикстан менен Түркия аскердик кызматташтык тууралуу макулдашууга жетишкени буга чейин расмий кабарланган. Ага Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен түрк коргоо министри Хулуси Акар 21 апрелде кол койгону маалымдалган болчу. Анын артынан эле байрактар дрондорун тажик тарап Түркиядан сатып алууну макулдашканы туурасында бейрасмий маалыматтар чыга баштаган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев парламентте депутаттын суроосуна жооп берип жатып, бул боюнча түрк тарап менен такташа турган маселе бар экенин айтты.
Биз ал маалыматты алдык, азыр биз элчиликке тапшырма берип, башка органдарга тапшырма берип, аны тактап атабыз. Пока чындык, бирок канча сумма алганын баарын тактап атабыз. Бирок мурун түрк тарапка да айтылган болчу, буну эрте аяктагылган, анткени биздин эки ортобузда азырынча баягы көйгөйлөр чечи берет. Ошон үчүн ушу байрактарды бизден башка дагы биздин кошуналарга сатканга абайлап этият мамиле кылсаңыздар деп айттырганбыз. Бирок алар айтып атат, бул бизнес. Баягы военный техник сатууну өсө берет деп. Бирок азыр толук маалымат алгандан кийин түрк тарап менен дагы сүйлөшүү жүргүзөбүз.
Ошол эле учурда парламентте депутат менен дипломаттын ортосундагы суроо жоопту орунсуз саясий катачылык катары карагандар да болду. Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов жогорку кеңеште бул маселени ачык көтөрүү орунсуз болгонун жана ошондой эле ага эч кандай расмий негиз болбогонун сынга алды.
Таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да, булар жөнөкөй адамдар эмес, бийликтин чоң бутагында отурган адамдар, актап туруп анан ошону айтыш керек. Аны мен Тажикстандын телеграм каналдарында фейк информация чыкса эле ошону обсуждение кылып отура турган жер экен. Тем более Турциянын дагы официально эч кандай маалымат берген жок, Тажикстан деле официально эч кандай маалымат берген жок. Азыр дүйнө тилченес болуп турган маалда, тем более азыр ар бир нерсени ойлонуп туруп, түйлөп ойлонуп туруп чыгыш керек да.
Антке менен саясий чөйрөдө Түркиянын Тажикстанга учкусуз учуучу дрондорду сатышы кыргыз тажик чек арасында чыр чатактардын ырбап күчөшүнө түрткү бериши мүмкүн экени тууралуу сөз болууда. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Маметбек Мырзабаев Анкаранын мындай кадамы жөн эмес экенин айтып, анын Бишкекке капачылыгы бар дейт.
20 дрон болобу, 5 дрон болобу, дрондор Тажикстандын колуна тие турган болсо, Түркия менен Кыргызстандын мамилесинде чоң бурулуш болгонун көрсөтөт. Чынын айтып келгенде түрктөр деле азыркы бийликке таарынычтар бар. Жапаровдон көп нерсе күткөн болчу да. Себеби Жапаровдор түрктөргө да көп нерсе бешет эткен да. Турчада бийликинде көп нерсе жасайбыз делген да, ушулар жасалбаганыбыз үчүн түрктөр ушундай кадамга барып атат да. Болбосо мындай кылмак эмес. Анкаранын күткөн кадамдарын тактаган жок да. Наоборот, бүленчилерди министр кылып, Украинаны кеткен менен таасир азайган жок да, наоборот, көбөйүп атат. Бул намек да болушу мүмкүн, мисалы үчүн кыргыз бийлигинечи. Туугандыктын баркын билсин дегендей июнда Эрдоган келет деп атат.
Бул боюнча Түркиянын Бишкектеги элчилигинен расмий түрдө маалымат алууга мүмкүн болбоду. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү былтыр 18 декабрда Түркиянын Байрактар учкусуз учуучу аппараттарына ээ болуп, аталган аскердик жабдуулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара аскерлигинин карамагына тапшырылган. Кыргызстан аталган учкусуз аппараттарды сатып алууга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлгөнү кабарланган болчу. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев Бишкек Анкара менен байрактарды сатып алуу боюнча келишим түзүп жатканда буга байланыштуу өзүнүн шартын коюуга тийиш эле дейт.
Түркия бул жерде экономикалык, саясий өзүнүн кызыкчылыгын орунга коюп атат да. Биздин мамлекеттердин согуш абалда тышкы күчтөр ошол учурдан дагы пайдаланып, экономикалык, саясий кызыкчылыгын биринчи орунга коюп ойлонот экен да. Биз ошол подходтон барыш керекпиз деген ойдомун да. Курал жаракты сатып алып атканда, мисалы да, ошондой бир шарт менен сурануу иретинде эмес, талап иретинде аны кол коюу менен бекитип алыш керек да. Андан биз сурандык эле сатпагыла деп кайрылган өзү негизи туура эмес. Ошол учурда Түркияны бир өтө жакын бир өлкө катары да кабыл алыш керек. Прагматикалык саясат жүрүш керек. Кыргызстан ушундай бир деңгээлге чыгыш керек. Бардыгы менен өзүнүн шартын негизинде кызматташкандайчы.
Байрактар ТБ2 Түркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана абадан сокуруучу орточо бийиктикте узак убакытка учалган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор 5.5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө алат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын эртең менен берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңеш дайыма талаш талкуу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат. Жаңы өзгөртүүлөрдүн катарында бармак изи же депутаттын жүзүн таануу системасы менен добуш берүү дагы бар. Эл өкүлдөрү депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу менен парламенттин аброюн көтөрүүгө аракет кылып жатышканын айтышууда. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Парламент ушул күндөрү Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулап жатат. Негизги себеп регламентти баш мыйзамга шайкеш келтирүү. Добуш берүүдө бармак изи же депутаттын жүзүн таануу боюнча технологияларын колдонуу сунушталууда. Жогорку кеңештин регламентине конституциялык мыйзам статусун берүү маселесин кароо зарыл деген Марлен Маматалиев бул маселеде талкууну талап кыларын кошумчалады.
Шектен бизге маалымат берүүсү болгон эмес, ошону бир жылда бир бизге келип маалымат бере турган болду. Чейин макул каршы, анан же болбосом экөөнү тең макул болбосоң жөнүнө кетип калчумун деген калыс деген да киргизип койдум. Так да ана качпай өзүмдүн позициямды билдирип деп норманы да киргизип койдук да.
Добуш берүүдөгү позицияларды аныктоо дагы бир топ талаш талкуулар менен коштолдум. Коомчулуктагы депутаттар бири бирине добуш бергени кескин сынга кабылып келген. Өлкөдө баш мыйзам менен кошо парламенттин түзүмү дагы өзгөрүп, депутаттардын саны 120-90 чейин азайган. Былтыр күздөгү шайлоонун жыйынтыгында парламент бир мандат аттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген. Баш мыйзамга ылайык жогорку кеңеш коалицияга биригип өкмөт түзүү сыяктуу бир катар укугунан ажыратылган. Өкмөттүн отчетунда карабайт.
Буга чейин ошол Нацбанк, прокуратура, акыйкатчы ушулар бүт отчеттору калып атат. Болгону өкмөттүн отчету бизден чыгат. Алар бюджет аркылуу отчетун укканга укугубуз бар да. Негизинен аракет кылдык максималдуу түрдө парламенттин күчүн көбөйткөнгө. өкмөт тараптан кабыл албай эле койбойсуңарбы деген моменттер да бар.
Мурда өкмөттү парламентке келген фракциялардын коалициясы караса, жаңы баш мыйзамда өкмөттүн түзүмүн жана курамын президент аныктап парламентке макулдук алуу үчүн гана алып келет. Депутаттар парламенттик оппозиция боюнча ченемди дагы белгилөө зарылдыгын, анткени фракциялар өз позициясын жарыялашы керектигин айтышты. Жалпы жыйынга 10 ашык себепсиз катышпаган депутат чакыртылып алынат. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзамдарды шашылыш, үч окууда бир карап добуш берүү нормасын алып салуу сунушталып жатканын айтты. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Жылдын башында жогорку кеңеште элчилерди дайындоого байланыштуу парламенттин кадыр баркы тууралуу талаш талкуу жаралган. Парламенттин тармактык комитети Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон. Бирок президент Садыр Жапаров аны өз жарлыгы менен дайындаган. Депутаттар бул дайындоо парламенттин аброюна сөз тийгизгенин айтып, комитеттин чечими эске алынбаганын ачыкчалашкан. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Мирлан Жыйынчураев коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү кылчактабай коомчулукка жеткире ала тургандай нормаларды киргизүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн. Сөзүн жеткизе ала тургандай процедураларды кабыл алыш керек жана сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтуу жүргүзбөш үчүн ошо регламентке ошол тартиптерин да белгилеп коюш керек.
Политмер интернет сайты 2011 жылдан бери саясатчылардын депутаттардын ишмердүүлүгүнө баа берип келет. Политмердин редактору Наргиза Нанакеева депутаттардын жогорку кеңештин регламентин бузган учурлар арбын болгонун белгиледи.
Буга чейин эле көтөрүш керек болчу, анткени 7-чи чакырылышты иштеп баштаганына деле эмне канча ай болуп кетти. Тилекке каршы актуалдуу маселелер каралбай эле баягы майда чүйдө мындай эмелер киргизилип жатат да. Регламентке өзгөртүүлөрчү. Мыйзамдарды кабыл алуу процесстери, процедуралары, мисалы регламентти бузуу менен кабыл алынып келгенин билебиз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы былтыр декабрдын соңунда ишин баштаган. Серепчилер парламенттин кадыр баркы ылдыйла бериши ыктымал экенин белгилеп, жогорку кеңештин регламентти өзгөрүшү керектигин эске салышканы бар. Регламенттик аткаруу бийлигин көзөмөлдөй турган айрым нормаларды киргизүү аракети дагы ошол себептен дешет эксперттер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Дыйкандар жана кайра иштетүү өнөр жайынын өкүлдөрү мамлекет башчысына кайрылып, агрардык тармактагы реформалар куруу сөз бойдон калып жатканын айтышты. Кайрылуу ээлери президенттен кластерди көнүгүүгө жардам көрсөтүүнү, жазга айдап себүү иштерине жардамды жана насыялык каржылоолорду тездетүүнү өтүнүштү. Жеңиш Айдаров айыл чарба багытындагы абалды айтып берет.
Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын 50 мүчөсү айыл чарбасы жана агро өнөр жай товарларын өндүрүү багытындагы абалды талкуулаган жыйын куруп, кээ бир маселелерди чечип алуу үчүн президентке атайын кайрылуу жолдошту. Ассоциация төрагасы Рустам Балтабаевдин айтымында аларды президентке кайрылууга аргасыз кылган бир канча жагдайлар бар.
Кайра иштетүүчү компаниялар күзгү эмеге барып чекизат жок деп көйгөй көтөрүшөт, анан кийин сырттан алып келишет, сыртка абдан чоң суммалар кете берет, анан кийин кайра бир көйгөй бар. Биздин фермерлер өндүрүп алып, анан сатып албай кандай өткөрсөк болот деген бар да. Бүгүнкү күндө биздин кайрылган себебибиз бул маселелер мына уже орусча айтканда жанагындай пассивный работа уже завершены. Бул апрель айы уже эме болуп калды. Финансирование деген ооз экиле болуп мал электе эч кимчи. Суу маселеси бар, өткөндө көрдүк былтыр суу маселеси. Реформа дешти, ошого биз аргасыз болдук. кече күнү ушул кайрылууну жасап, реформа жөнүндө остается на словах. Президентке, төрагага
кайрылууда агроөнөр жай тармагын кластерди көнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү убадалары сөз жүзүндө калтырбай, тездетип ишке ашыруу, айыл чарба тармагындагы реформаларды тездетип насиялоо, чечимдерди ишке ашырууну тездетүү айтылган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, өрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларды өнүктүрүү жөнүндө номер 309 токтомдун долбоору, айыл чарба багытындагы түшүмсүз жерлерди өздөштүрүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана артезиандык кудуктарды лицензиялоону жокко чыгаруу демилгелерин ишке ашыруу токтоп калды, деп кошумчалаган Балтабаев. Атайын кайрылуу менен чыгып маселе көтөрүлбөсө ордунан жылбай калды дейт. Борбор Азиядагы багбандар бирикмеси деп аталган уюмдун төрагасы Абдулла Ташиев болсо, айыл чарба багытындагы кескин реформалар зарыл деп эсептейт. Анын пикиринде өкмөт казынасынан айыл чарбасын каржылоо бул тармактагы министрликти да кармап олтуруунун кереги жок. Анткени эң биринчи айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүүнү жана эмне айдоо керектиги боюнча жакшы планды жасап бере турган башка мекеме түзүүнү сунуштайт.
Жардамга муктаж кишилердин баардыгы быйыл дагы калды, үспөт этпеди да, жерлер ошо бойдонда калды, эгилбеди, кеч калып калды. Мисалы үчүн президент менен отургузсам ким алат деген суроого айыл чарба министрлиги жооп бериш керек эле. Айыл чарба министрлиги эмени азот алып келип бердим, анан солярка алып келип бердим. Айыл чарба министрлиги дагы баягы өзүнө тиешел эмес бир милдеттерди өзүнө жүктөп алган да. Деги эле айыл чарба министрлиги керекпи деген суроону кое турган мезгил келди азыр бизге. Анан көрүптү, мына министерство реализации кылып койсун. Мисалы үчүн мен горох өндүрдүм 10 тонна, мен горохумду сатып койдум ошол министерство.
Өкмөт өткөн айда агроөнөр жай комплекстерин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насиялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Айыл чарба министрлиги 28 апрелге карата жалпысынан 4.5 миллиардга жакын сом насыя берилгенин билдирди. Акча жашылча жемиш өстүрүү, мал чарбачылыгы жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү деген 3 тармак аркылуу бөлүштүрүлгөн. Айыл чарбасы быйылкы жылы биринчи жолу мамлекеттен ири каражат алып жаткандыктан быйыл натыйжа жакшы болот, дейт айыл чарба министрлигинин стратегиялык пландоо жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Кыдыкманов.
Ушул айыл чарбасынын товар өндүрүүчүлөрүн жеңилдетилген насиялык каражаттар менен камсыздоо үчүн республикалык бюджеттен 520 миллиондук сомдук акча каражаты каралып, жанагы айыл чарбасынын каржылоо 10 долбооруна катышкан коммерциялык банктарга субсидиялык каражаттар которулуп берилди. Жылы баш аяк эсептегенде, быйылкы жылга эсептегенде 26.2 миллиард сомдук акча каражаты каралып жатат да. Биринчи жолу ушундай чоң суммадагы акча каражаттар каралып атат, эми кудай буюрса эффективдүү иштер аткарылат деген ойдобуз.
Министрлер кабинети быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун аткаруу чечимин кабыл алган. Өкмөт 24 мартта агроөнөр жай комплексин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насиялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Жалпысынан ирригация жана айыл чарбасын колдоо багытында быйыл 26 миллиард сом каралган. Кыргызстандын азык түлүгүн коопсуздугун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кумшекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Кыргызстан агрардык өлкө деп аталганы менен бул 9 азыктын 3-үчөсү менен гана өзүн өзү камсыздай алат. Калгандарын 70% башка өлкөлөрдөн сатып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган 2 маселе да, бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст сценарий аянтчаларынан оңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык баян маектерди толук вариантта угуп көрүүнү кааласаңыз, биздин сайтыбызга баш багыңыз, дареги азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан таба аласыз. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Таң угарман, азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Ушул тууралуу маек алдыда күтөт.
Украинадагы согуш жана санкциялардан улам инфляция дагы күчөдү. Борбордук банктар аны төмөндөтүүнү көздөгөн ар кыл чараларга барышты. Бирок мындай аракеттер этияттыкты талап кылат.
Ал эми АКШнын Джорджтаун университетинин илимий кызматкери Маргарита Коннаева Украинанын аймактарын басып алуу Москва үчүн өтө оор болуп жатканын билдирди. Ошондой эле алдыда Данисте рубрикасын сунуштайбыз. Анда Алайдын алыскы Кабалан Көл айылында мугалим болуп иштеген Гүлжамал Калчабаеванын түйшүгү тууралуу баян күтөт.
Мугалим ишке кайдыгер болсо аброю төмөндөп кетет, анан мамлекет тарабынан көбүрөөк колдолуш керек да. Мугалимди көбүрөөк колдолуш керек. Азыр биздин айлык акылары аз, эми көбүнчө эле социалдык муктаждык бар да.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 29-апрель, күнгө жума. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Мунун себептери жана Украинадагы согуштун чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири тууралуу фонддун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мистер Азур, 27-апрельде эл аралык валюта фонду жакынкы чыгыш жана Борбор Азия аймактары үчүн регионалдык экономикалык прогнозун жарыялады. Алгач көпчүлүктү кызыктырып турган суроону узатайын. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасына кандай таасирин тийгизди же тийгизгени турат? Чөлкөмдө кандай тенденцияларды байкадыңыздар?
Well, first, the economies in Central Asia were recovering well from the COVID crisis.
Борбор Азиянын экономикасы COVID-19 кризисинен кийин жакшы калыбына келип бараткан. 2021 жылдын жыйынтыгы көпчүлүк өлкөлөр үчүн позитивдүү болгон. Кавказ жана Борбор Азия аймагында экономикалык өсүш 5.4, 5.6% болот деп күтүп жатканбыз. Бирок бул өлкөлөргө согуштун түз жана кыйыр эпкине тийди. Алар кайсылар? Биринчиден, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен байланышы терең. Борбор Азиядагы жана Кавказдагы бир топ мамлекеттерде соода, инвестиция, сырттан которулган акча, финансы жана азык-түлүк менен камсыздоо тармактарында маселе жаралат. Буга кошумча кризистин кыйыр таасирлери бар. Дүйнөлүк алкакта белгисиз жана түпөйүл жагдай уланып жаткандыктан валюта саясатындагы өзгөрүүлөрдөн жана энергия булактарынын баасынын өсүшүнөн улам үстөк пайыздар көтөрүлүп жатат. Натыйжада чөлкөмдөгү өлкөлөр көп катмарлуу шокко туш болушат. Айрым өлкөлөр сырткы таасирди азайтуу үчүн валюталык саясатын өзгөрттү. Кайсы бири кирешеси аз үй бүлөлөргө жардам берүүчү айрым чараларды кабыл алды. Айрымдары буудай сыяктуу товарлардын импортун диверсификациялоого аракет кылууда. Бул соңку кризиске карата алгачкы реакция десек болот. Мындан ары көп өлкөлөр өзүнүн экономикасы менен финансы тармагын калкалап коргоого аракет кылышат. Алар импортунун булактарынын багытын бара-бара кеңейтип, региондун ичинде сооданы күчөтүүгө бел байлашууда. Ар бир өлкөдө кырдаалар башка. Бир мамлекетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, экинчисинде азыраак. Андыктан ар бир өлкөнүн бул багыттагы саясаты ар башка.
policies are going to be a bit different between countries.
And according to
Федералдык валюта фондунун прогнозуна ылайык, негизинен Украинадагы согуш жана Орусияга киргизилген санкциялардан улам 2022-жылы Борбор Азияда экономикалык өсүш басаңдаганы турат. Чуркөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундап, өсүш 0.9% түзөт экен. Кыргызстанда экономикалык өсүш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу солгун болушунун башка себептери эмне? Буга мигранттардын акча которларынын азайышы себепби же башка дагы факторлор барбы?
When it comes to Kyrgyz Republic, as you know,
Кыргызстан сырттан которулган акчага кыйла көз каранды. Мигранттар которгон каражат өлкөнүн ички дүң жыйымынын 20%-нан ашат. Ал акчанын көбү Орусиядан келет. Андан тышкары Кыргызстандын Орусия менен экономикалык жана финансылык байланыштары да күчтүү. Айрым банктардын корреспонденттик эсептери орус банктары аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан бул өлкөнүн башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк жабыртатканы кадыресе көрүнүш. Көз карандылык көбүрөөк жана эки өлкөнүн экономикалык карым катышы күчтүүрөөк. Бирок Кыргызстандын бийлиги өз экономикасын тууруган таасирди азайтуу үчүн жана макроэкономикалык туруктуулукту сактап калуу үчүн бир катар чараларды көрө баштады.
Орусиядагы кырдаал мигранттар мекенине жөнөткөн акчанын көлөмүнө канчалык таасирин тийгизиши ыктымал?
There is a great deal of connection between Russia and Central Asia countries.
Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда мигранттардын акча которууларына байланыштуу алака катыш күчтүү. Андыктан бул маанилүү маселе. Азырынча мигранттардын акчасынын агымы жакшы. Бирок жергиликтүү өкмөттөр бул каражаттын азайышынын кесепетин алдын алуу жолдорун караштырганы туура болот. Сырттан которулган акчанын азайышынан жабыркаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү зарыл.
Дүйнөнүн башка аймактарында эле Борбор Азияда да инфляция 2020-жылдын жарымынан тарта жогорулай баштаган. Украинадагы согуш жана Орусияга салынган санкциялар инфляциянын көрсөткүчтөрүн ого бетер начарлатып койду. Борбор Азия жана Кавказ аймагында инфляциянын деңгээли канчалык кооптуу жана алдыңкы айларда эмнелерди күтүүгө болот?
Well, inflation was there prior to the war in Ukraine.
Инфляция Украинадагы согушка чейин көтөрүлүп келген. 2021-жылы жогорулап, бара-бара төмөндөйт деп күтүлүп жаткан. Бул негизинен энергия булактарынын жана тамак аштын баасынын көтөрүлүшүнөн жаралган инфляция. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам инфляция дагы күчөдү. Борбордук банктар аны төмөндөтүүнү көздөгөн ар кыл чараларга барышты. Бирок мындай аракеттер этияттыкты талап кылат. Инфляция экономикага бекем орноп калбашы үчүн активдүү монетардык саясат керек. Глобалдык алкакта инфляциянын деңгээли өтө көңүл жылытаарлык эмес. Себеби биз 2022-жылы инфляция бара-бара төмөндөйт деп күткөнбүз. Бирок ошол деңгээл дагы деле уланууда. Бул дүйнөлүк алкакта катаал монетардык чараларга себеп болуп жатат.
Федералдык валюта фондунун прогнозуна ылайык, 2022-жылы дүйнөдө тамак аш дагы 14%га чейин кымбатташы мүмкүн экен. 2021-жылы азык түлүктүн баасы 28%га чейин көтөрүлгөн. Тамак аштын дагы деле кымбаттап жатышынын башкы себептери эмне? Баалар кайра төмөндөйбү?
Well, we had a strong pickup in demand back in 2021.
2021-жылы азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы кыйынчылыктарга байланыштуу суроо талап өсүп кетти. Азык-түлүктү жеткирүүнүн баасы да жогорулады. Мунун баары негизги товарлардын жана тамак аштын баасын кымбаттатып койду. Украинадагы согуш абалды ого бетер начарлатты. Мунайдын баасы көтөрүлдү. Соңку 7-8 жылдан бери мынчалык өсө элек болчу. Товарлар жана жер семирткичтер кымбаттады. Тамак аш менен камсыздоо каналдары тобокелчиликке туш болду. Биринчиден, бул дүйнөлүк маселе экенин түшүнүү керек. Экинчиден, бул кирешеси аз өлкөлөргө жана коомдун аярлуу катмарларына көбүрөөк таасир тийгизерин билүү кажет. Региондо да азык-түлүктүн кайсы бир түрлөрү көп керектелген же алардын запасы тартыш мамлекеттер бар. Андыктан биз эл аралык коомчулукту мындай өлкөлөрдө тамак аш коопсуздугун жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга колдоо көрсөтүүгө чакырабыз. Ошол эле учурда азык-түлүктүн жана товарлардын эркин соодасына шарт түзүүгө жана камсыздоо каналдарынын жабылып калуу коркунучун алдын алууга үндөйбүз.
Орбазия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтү Украинадагы согуштун жана Орусияга салынган санкциялардын терс таасирин басаңдатуу үчүн тиешелүү чараларды көрүп жатканын билдирип жатышат. Мындай чаралар жетиштүү болуп жатабы? Эл аралык валюта фондунун сунуштары кандай?
Of course we have to recognize that this crisis is still evolving and
Албетте, бул кризис дагы деле уланып жатканын, белгисиздиктин деңгээли жогору экенин түшүнүшүбүз керек. Андыктан дыкат көз салып туруу зарыл. Инфляция туруктуу мүнөзгө ээ болбошу үчүн аны төмөндөтүү керек. Экинчиден, баалар өскөнүнө байланыштуу кирешеси аз үй бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүү зарыл. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге көбүрөөк дуушар болгон, өзгөчө карызы көп өлкөлөр туруктуулукту сактап калышы кажет жана макроэкономикалык туруктуулукка шек келтире турган саясаттан карманышы зарыл.
Эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борборазия боюнча департаментинин башчысы Джихад Азур менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушул маекте толугу менен сиз Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду дагы бир маек менен улантсак, АКШнын Джорджтаун университетинин коопсуздук жана жаңы технологиялар борборунун илимий кызматкери Маргарита Конаева Украинанын аймактарын басып алуу Москва үчүн өтө оор болуп жатканын билдирди. Ал муну Орусиянын жоокерлеринин өздүк курамынын азайышы жана аскердик техникалардын тартыштыгы менен түшүндүрүп, мындан ары ал дагы да көп сезилерин айтууда. Бул жөнүндөгү пикирлерин ал Азаттык менен болгон интервьюсунда бөлүштү. Конаеваны Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамасы матчысы Рид Стендиш кепке тартты. Ал эми баянды Эрнест Нурматов кыргызчалады.
Орусиянын расмийлери согуштун экинчи фазасынын максаттарынын бири катары Украинанын түштүгүндө жана Донбасс аймагында толук көзөмөл орнотуу, ошондой эле Крым менен Молдованын орусчачыл диктил аймагы Приднестровьени бириктирген коридор ачуу экенин жарыялады. Муну сиз кандай түшүндүрөсүз? Азыркы учурда орус аскерлери үчүн бул максат канчалык реалдуу?
Are those as goals from the Russian military?
Thank you for having me. As I'm sure everyone's following the war,
согушка көз салып турган ар бир киши жериндеги реалдуу абалды эске алуу менен орусиялык аскерлердин максаты бир топ алымча кошумча болгонун белгилеп жатышат. Береги соңку билдирүүлөр кайсы бир деңгээлде Донбасста биз күйөө болуп жаткан реалдуулуктарды айкинелеп турат. Алар түштүк жактын көбүн ээлешти. Ошондуктан алар өз максатын жакын арада жете ала турган нерселерге өзгөртүп, ошого аракет кыла башташты. Ошол эле маалда Украинанын деңизге чыгуусуна бөгөт коюу, түштүк аймактардын баарын көзөмөл алуу, андан кийин Молдованын орус күчтөрү көзөмөлдөп турган райондоруна кургактык аркылуу жол ачуу тууралуу жарыясы менимче бир топ тынчсыздануу жаратат. Мен муну уруштун ушул раундунда жана согуштун ушул фазасында сөзсүз жетүүгө аракет кылган мүдөөсү деп эсептебейм. Алар аны жөн гана келечекте аткара турган сценарий катары көрсөтүштү. Аскерлердин күчүр менен даярдыгы жана алардын материалдык техникалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ушул тапта алар мындай максаттарга жете албайт деп айта алам. Анткени орусиялык куралдуу күчтөр өтө чоң жоготууларга туш болду.
Согуштун жаңы фазасынын өрүш алышы менен Украина батыштан эмне алып жатканына көп көңүл бурулууда. Бирок Орусияда ушул убакка чейин колдонулбаган дагы кандай материалдык каражаттар жана аскердик күчтөр бар?
That's a really good question and you're correct. We've been paying a lot.
Ооба, биз Украина эмнеге муктаж экенин жана Орусияда эмне жетишпей жатканына көп көңүл буруп келдик. Бирок Орусиянын резервинде эмне катылып жатканына анча маани бербей атабыз. Алар азыр эффективдүү колдонбогон сфера бул авиация. Алар аны мындан ары колдонобу же жокпу деген суроо ачык турат. Орусиянын авиациясы бул согушта жетиштүү киришкенин байкаган жокпуз жана алар кыска-кыска гана соккуларды уруп, андан кийин Орусиянын өзүнүн коопсуз райондоруна кайтып кетип жатты. Эгер орус авиациясы активдүү катышса, тең салмактуулуктун ташы көбүрөөк Орусия тарапка ой түшөт. Орусия үчүн аскер кызматкерлеринин саны маанилүү болуп кала берет жана алар кайсы мезгилге чейин жоокерлерин урушка күрүштөтүп киргизе берери да белгисиз. Өзгөчө жоготуулар чоң болгон учурда аракеттерин дагы канча улантары түшүнүксүз. Акыры түбүндө жоготуулар өзүн канчалык актады деген суроо туулат да. Туурабы? Мындан сырткары алар адамдарды согушка дагы кайдан алып келери да чоң суроо. Биз Вагнердин тобунан керек болсо сириялык күчтөрдөн айрым жалдамаларды тартып Украинага жөнөтүп жатканын угуп атабыз. Мен айрым кабарларда айтылгандай алардын саны арбын экени тууралуу эч бир реалдуу далилдерди көргөнүм жок. Кантсе да орус тарапка баары бир өздүк курамын чыңдоо үчүн жалдамалардын жардамын алууга туура келет.
We saw earlier this week that Russia claimed
Орусия мурдараак Мариуполду толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Түштүк аймактардагы башка айылдарда жана башка шаарларда орус күчтөрү жергиликтүү орусиячыл бийлик органдарын түзүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Ал тургай Херсонду Украинадан бөлүп Москвага баш ийген субъект ХНР же Херсон элдик республикасын жарыялоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө сөз болууда. Өз көзөмөлүнө алган жерлерде колдонуп жаткан Орусиянын бул тактикасы жөнүндө кандай ойдосуз?
Согуштун баштапкы этаптарында орусиялыктардын башкаруусуна кызыктар болбогон Украинанын же кайсы бир аймактарын Орусия кантип басып алууну пландап жатат деген башкы маселе негизги суроо болчу. Чыгышта жана түштүктөгү айрым жерлерде орус тилдүү калк басымдуу экенин билебиз, бирок алардын арасында да орусиялыктарды кубануу менен тосуп алуу болгон жок. Аларды Орусия башында күткөндөй деңгээлде эч ким кабыл албады. Мына ошондуктан алар жер-жерлерде колдоо табуу үчүн тургундар менен сүйлөшүүгө барбай, зордук-зомбулукка каршылыктарды күч менен басууга жана талкуулоого жетип атышат. Ал аймактарда көзөмөлүн же таасирин кармап тургусу келсе, орусиялыктар мындай тактикалык ыкманы али дагы көп колдонот. Бирок жеке менен башка жердегидей, маселен Палестинадагыдай аскердик оккупация же Иракка басып кирүүдө каршылашынын күчтөрүн сүрүп чыгаруу сыяктуу кырдаал Украинанын түштүгүндө дайым сакталып турат деп ойлобойм. Бул жерде таптакыр башка болот. Алар жергиликтүү эл менен байланышка барып, ошонун эсебинен таасирин орнотууга аракет кылышат. Анан алар кийин өз жеңишин, өз максаттарына жеткенин жарыялоо үчүн бул райондорду катуу талкалашат.
Биз согуш учурунда көргөн өтө каардуу тактикалык чараларды, ошол эле Бучада болгондой окуяларды эске алганда, жер-жерлерде референдум уюштурабыз деп жаткан орус аскерлери украиналыктар менен канчалык карым катыш түзө алат?
Мен бул жердеги баардык референдумдар легитимсиз жана мыйзамсыз экенин белгилеп коюшум керек. Анткени бул өзү мыйзамсыз согуш. Мындай референдумдар биринчи кезекте эл аралык укукту бузат. Экинчи кезекте анын жыйынтыгында эмне жарыялабасын ал легитимсиз. Тилекке каршы ар бир жаңжалда башаламандыктан пайда менен чыккысы келген жергиликтүү кызыктар тараптарда болот. Соңку жаңжалда алар аз экенин байкадык. Украиналыктардын ичинде чыныгы биримдикти көрө алдык. Ошентсе да Орусия кызматташкысы келгендердин айрымдарынын укуктарын кеңейтип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү бергенге же адамдарды сырттан алып келүүгө аракет кылат. Көңүл буруучу дагы бир жагдай бул калкты көчүрүү жана жергиликтүү калктын украинчил бөлүгүн сүрүп чыгуу аракети болуш күтүлөт. Тескерисинче Украинанын башка облустарынан же болбосо Орусиянын аймактарынан адамдарды көчүрүп келип, өз аракеттерин легитимдүү көрсөткүсү келет. Бирок менин оюмча ушул тапта согуштун азыркы этабында Орусиянын тизмесинде легитимдүүлүк эң арткы орунда турат. Бул түшүнүктүү орус бийлиги жалганга угуп калган өз калкына келтирүүчү жүйө катары пайдалануучу нерсе десек болот. Бирок Украинанын түштүк жагындагы аракеттердин легитимдүүлүгүнө ынангандар Украинада же батышта да болушу мүмкүн эмес.
Жогоруда сиз уруштун кийинки этабында көбүнчө артиллерияны колдонууга басым жасалат деп белгилеп өттүңүз. Бирок эгер ошол эле согуштук этапта бир гана компонентке көңүл буруш керек болсо, сиз эмнени атайт элеңиз?
I think that our expectation of decisiveness needs to be moderated as well.
Менин оюмча согуштун узарышы жөнүндө биздин оюбуз бышыкталып жатат. Менимче ал жакын арада чечилбейт, көпкө созулат. Күчтөрдүн айырмасын жана саясий маңызды эске алганда, Орусиянын президенти Владимир Путин утулуп калганга таптакыр жол бербейт. Экинчи жагынан алганда, Украина күрөштү улантуу үчүн ыңгайлуу позицияда турган үчүн чегинүү жөнүндө таптакыр ойлогон жок. Менин кеңешим чечүүчү уруштарды эмес, туңгуюкка кептелген узак кармаш болот деп күтүш керек. Согуштун гуманитардык чыгымдарын ошого карап эске алуу кажет. Анткени азыр батыш коргонууга берип жаткан аскердик жардамдын баасынан кийин калыбына келтирүүнүн чыгымы ашып түшөт. Батыш өлкөлөрү колдоосун уланта бериши керек, бирок ошол эле маалда Украинанын гуманитардык керектөөсүнө жана жаңжалдан кийинки муктаждыктарына да көңүл бөлүүсүн күчөтүүшү абзел.
АКШнын Джорджтаун университетинин коопсуздук жана жаңы технологиялар борбордун илимий кызматкери Маргарита Коннаева менен Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Рит Стендиш маектешти.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодан кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 54 жаштагы Гүлжамал Калчыбаева Алайдын алыскы Кабалан Көл айылында мугалим. 30 жыл бою окуучуларга билим берген мугалим пенсияга чыкса деле мектепке шашып барып келип иштеп жүрөт. Түйшүгү күч кесиптин ээлеринин бүгүнкү абалы кубанаарлык деле эмес. Буга чейин кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлык акылары көтөрүлөрүн айткан. Данисте рубрикасы бул жолу тагдырды өзгөрткөн мугалим түрмөгүнүн алкагында элеттик окутуучунун түйшүгүн көргөзөт. Аны Айгерим Акылбекова айтып берет. Гүлжамал Калчыбаева айылдык мугалим. Ал мектепке кетээрдин алдында үйдө бир топ жумуш бүтүрөт. Айылда тиричилик таңазанда башталат. Күн чыга электе уй саап, малга чөп салып, күнүмдүк оокат менен алышмайт.
6-дан 7-ге чейин ушу уйларды саап, тиричиликти кылып бүтүп, анан мектепке жөнөшүбүз керек да, 7-ден. Өзүбүздүн мектебибизге даярчылык көрөбүз, ого чейин ушу уйларды саап, барлык иштерибизди бүтүргөнгө аракет кылабыз да.
Сырттагы тиричилик менен жубайлар бирдей алек болушат. Андан ары үй бүлө чайга отурат.
Чай койдуң ба?
Ооба.
Гүлжамал Калчыбаева жолдошу менен 6 баланы тарбиялашкан. Улуу балдар окуп, иштеп, өз алдынча турушат.
Кел, айттыңбы, отуруп чай ичкине. Гүлнура, кел, чай ичкине. Кызым, неберем, ушу кожоюн төртөбүз жашайбыз, анан балдарым бар окутуп, чокутуп, баары чоңоюп кетишти. Анан ушу эң кичине кызым менен төртөбүз калдык, ушу үй толо баш элек эми ушинтип баары учуп кетет экен да талпынып.
Ийнелик?
Ийнелик, ийнелик.
Ийнелик, ийнелик.
Иш кылуудан?
Иш кылуудан ийнелик. Жатып калат карда чип, кыш келгенде ийнелик.
Калчыбаеванын түйшүктүү ишин жакындары, жолдошу Шарип Садыков жакшы түшүнөт. Мындан улам балдардын түйшүгү көбүрөөк үйдүн атасына жүктөлгөн.
Анан балдар жаш болгон убагында ошолорду мен өзүм багып мектепке келгенге чейин ушинтип балдарды чоңойттук. Кыздарды окутканда ошо эжекесинин таасири көп да, ошо эжеке менин аялымын. Ушу кыздарын окутам деп ушул окутуп атат. Ушу кыздардын баардыгын эле
окутканда окутпай эле койчу, мында окутасыңбы дейт да.
Анан баланы окутам деди эле, окутпай эле кой десем болбой, анын дагы ветеринарга окутуп койду. Ал өзү мен улакчы болот элем, окубайм десе болбой, окутуп койду.
Баардык балдарыңыз ушинтип билимдүү?
Ооба. Улуттук тесттен жакшы балл алышып анан бюджетте окуду да, үчөө болбосо мугалимдин айлыгы менен онча окута албайын да.
54 жаштагы Гүлжамал Калчыбаева азыр пенсияда. 30 жыл бою окуучуларга билим берген мугалим азыр деле мектепке шашып барып келип иштеп жүрөт.
Ушул мектепке жөнөгөндө кээ бир даталуу күндөрдө ошол медалдарым таанып барам. Бул энеге даңк медалы 6 балалуу болгондугум үчүн бергенмин. Бул медал дагы мен үчүн кымбат да. 6 баланы өстүрүп тарбиялап, бул эл агатынын мыктысы Алтын Саат Жанар Акаев жогорку кеңештин энчилүү саты
ушуну берген. Мында ушу сыймыктанып, жетине албай сүйүнүп.
Кабылан көл алайда кооктулардын арасында жайгашкан, климаты катаал айыл. Жаздын күнү бакылдап жаап, айылдыктарды жүдөткөн суук кар күнүмүш нерсе. Эзилген баткак жол менен мугалим күндө жумушка жөнөйт.
Жол кыйла эле алыс, жок жөөбары үйрөнүп калганбыз. Азыр мындай булачыкта да кыйла кынчылык болот.
Советтер союзу учурунда мектеп үчүн салынган чакан имарат ушул татта айылдагы жалгыз бала бакчага айланган. Кылчабаева ушул имараттагы мектепте 20 жыл иштеген. Азыр эми бакчага небересин алып келип турат.
Бул эски мектеп. Мен биринчи келгенде 1989 жылы ушул жерге ишке киргем. Ушул мектеп мага жылуу учурайт көзүмө. Көп ийгиликтерди ушул жерден жаратканбыз. 1995 жылы жылдын мугалими болгонмун райондо биринчи орунду алып. Бул жерде бир 18 жылдай иштедим го.
Айылдагы эки кабат жаңы мектеп бала бакчадан анча алыс эмес. Анын курулганына 5 жылдай болуп калды.
Мына жаңы мектепке да келип калдык. Жаңы мектептин ачылганына да 5 жыл болуп калды. Жаңы мектепке мен сүйүнүп келем, анткени ошол мен класс жетекчи болуп жүргөн Жанар Акаевдин ушул жаңы мектепти салып бергенине шыктанам, толкунданам. Күнүгө сүйүнүп кирип, сүйүнүп чыгам да. Ушул мектептен аябай кандай өзүмө мындай бир сүйүнүч болот да жүрөгүмдө.
Гүлжамал Калчыбаеванын окуучусу Жанар Акаев азыр жогорку кеңештин депутаты. Акаев Кабылан көлдө чоңоюп, башта сөз болгон чакан эски мектепте билим алган. Анын класс жетекчиси Гүлжамал Эжей азыр саясатта жүргөн окуучусунун ар бир кадамына көз салып, сарсанып тураарын айтат.
Анан эми бала кезимде мен буга көбүнчө класс жетекчиси катары чындыкты бетке айтканды көбүрөөк айтат элем. Ошол менен эсимде. Чындыкты бетке айтыш керек, өзүнүн позициясын өзгөртпөш керек, адам өзүнүн көз карашы болуш керек, коомго болгон, турмушка болгон деген ошого окшогон сөз көбүрөөк айтат элем. Ошондой таасирлениши мүмкүн деп ойлойм. Анан жакшы окуйт эле. Мектепте президент болгон, өзүн өзү башкаруу уюмунда. Класста да дайым ушу жоопкерчилик ушул баланын мойнунда болот эле да, көбүнчө президент. Ошо коомдук иштерге активдүү катышкан окуучу болгон.
Калыс болгула деп анан Гүлжамал эжеке өзү дагы телевизорду көрүп, сессияларды көрүп, ал дагы ошентип анан сен ушул жакта иштеп каласың. Кудайдын бетин ары кылсың го бирок. Суракка чакырып же бирдеме болуп калса, кадимкидей ошол убакта мындай уктубай жатат экен да. Кадимкидей эмнеге ушундай кылды, балким эметтиби деп анан кийин барып эл менен жолугушкандан кийин дагы бир жолу барып эжеке мени тартат бияккачы. Анан мен мындай өзүнчө сөз бар окшойт деп эметсем ай. Акырын эле болчу, мунулар менен эле боло берчи сен деле. Булар ушу агым менен эле болчу. Эми өтүп эле эмете бербейин деп ошентип эметет.
Саламатсыңар балдар.
География сабагынан берген Гүлжамал Калчабаева жанар өңдүү бир нече муун окуучуларды тарбиялап, билим уясынан учурган. Ал турмуш шарттан каржалган оор жылдарда дагы сүйгөн кесибин окуучуларды таштап кете албаганын айтат.
Кыргызстандын чек арасынын узундугу канча?
4800 км.
Батыштан чыгышка болгон аралыгы. Коом өзгөрүп аткан учурда мугалим болуп келип калдык да мектепкечи. Союз жоголуп, өткөл мезгил, базар экономикасына туш келдик. Ошол мезгилде чыдагандар калды мектепте. Мени менен тең өтө күчтүү эжекелер кетип калды. Мугалим ишке кайдыгер болсо аброю төмөндөп кетет, анан мамлекет тарабынан көбүрөөк колдоо болуш керек да. Мугалимди көбүрөөк колдош керек. Мисалы азыр биздин айлык акылары аз, эми көбүнчө эле социалдык муктаждык бар да, материалдык муктаждык бар. Ушул
Жанар Акаевдагы мугалимдерин анын тагдырына таасир эткен каармандар деп түшүнөт. Ар бири ийгилеген, жетишкендигин алардын эмгеги менен байланышта карайт.
Менин мындай азыркы тагдырыма, карьерама чын эле мугалимдин түздөн түз тиешеси бар. Анткени өзүмүн эң чоң агам дагы мугалим, мектептин директору болуп, анан ошол убакта жанагы шаардан бир гезиттерди алып барып, ар кандай бир илимий конференциялар алып барып, биздин айылдын мугалимдери кичине мындай өзгөчө. Бир гана баягы сабагым өтүп койнан кете бердим дебейт. Кадимкидей мектепте окуп атканда эле мен уже мындай багыт берип, мени тарбиялап, кадимкидей мындай тагдырды ушул жерден эле мындай жазып бергендей болгон да. Барган сайын атайын жолугуп, мындай бир баркын көтөрүп, ушундай болсо экен деп ой бөлүшүп, сүйлөшүп жүрөм да өзүм. Анткени аз айлыкка иштешет. Кадимкидей колунан
өңүнөн бир мындай чоң бир түйшүк көрүнөт да. Эң негизгиси ошол окуучу балдар алар кантип ошол ийгиликке жеткенин, ошого түздөн түз мугалим себепкер экенин түшүнүп атканы аябай маанилүү да.
Телефондон куттукташып, келгенде жолугушуп, ушунтушуп, тилектерин беришип. Биз ошого эле сүйүнөбүз да. Кийин келишсе, куттукташса, мындай китептерин беришсе, ошол эле бизге чоң байлык ушул китеп.
Бул алыскы эле жериндеги бир эле мугалимдин мисалы. Айылга аз, түшүгү күч кесиптин ээлеринин бүгүнкү абалы кубанардык деле эмес. Алардын кадыр баркын көтөрүп, эмгегин туура баалоо маселеси азыр күн тартибинде турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алай району.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.